une réaction,
un avis, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛbaa o bi sigi k'a fɔ ba bɛna hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye binkani wale min cayalen don ka ɲɛsin mali finitigilakaw ma ko o sababuya bɔlen don ko juman de la walasa ka kuma kan ye wele bila maa saba ma ma fɔlɔ ale ye Bubakar Bokoumi ye ale ye politikiko dɔnbagana ye Bukari Sangare ale bɛ baara kɛ ɲininikɛso la min tɔgɔ dalen don ko Institut d'études de sécurité ISS de Bamako ani Mamadou Konate ale bɛ nɛgɛjuru sira la n'o ye ayiwa cabinet de conseil donko o ɲɛma don ani lakanakow fana dɔnba Angana do nere Muhammadou Touré au bela jele danser
le grand dialogue.
Wa bingani wale fagali attaque munu beka ke mali koron fe a chamantiela mali fantan nani bela jenena ko beka mogo la siran aywa kosani nami rekera indelima no kera sabobie ka mabone unina mamun ka chani mabiduru ye aywa mali de mu beka nyen gali chamantengu ola Boubacar Bokoum ni wale jugu munu beka taka nyashi manit finitiki la gauma e famiali jumain de soron nikola
Oh, yani nga ika kuma jabi mbe folini tasi blake ka ira ka fo bibi na andusu kun kami kami le nokosobe ka sababu ke chenu munkera donc ambe Allahu taala deli ala kahina ula ka ira fana jamana don kanga tasi blake ka ira ka fo chena bibi na andusu kun kami kami le ndo donc ala kula hina ku dairosma o temenen ko fe mba ira ka fo bibi na malion kana sran nga arme chek farumba mulu fu uni foli kaka parce que bibi na ni ay iba fo ko mo fagara asona kata keleke rola donc o che farnya e kata fana ka josa yanye ki nimbo faso kama donc mo kan ku fo ku wali nyuma ndo donc na nye jate meneke ka fo mo be ka kuma chama fo nga kli la ote kuma tlene mba oyete nga ni jate meneke ni gele ya be gele ya sugu jumeye famuyali folo folo e muye ni ya me ibe kele kumbe ika do kele yere jubaju e muye kele yere asera ma chogodi mali yere gele be gele ya mungono bi munde du anya fo jihadisu anya fo terrorisi anya emele na ko kuma fo anya fen chama fo me bibi na eske amanga sikika jate meneke e nghakli la anga nyemo ka bara famba yode namba fo ma reflection stratégique donc akankan bi u ka fanyena kelen yere kunye muye mali yere ambe kololo jumen kono ni mo nyefo adama do nyana
donc o kuma don folo
mais familiarité ka sora law parce que ni ay mo obi nyin ngali chamanke au kodom bawla o koroye ka fo ama familial de sora la do jamana don kan ka famu ni ya me bika jamana deme ibika jamana deme a famu ya chogo ani ikachiye hakeka mais ni ma famu yere famu ibe mo ko demo la chogodi donc mo chama mbe keleku o yoro la ka sababu ke jamana nyemawo ulu yere te ka fem fo jamana do nyana mu mbato ambe se ka famu ya yere soro kele intabulo la we kuma kun folo ye flana ye muye anga ka oni u jate mene ka mbe la halia muna la halia nyuma unte ka sababu ke mina mun kanka ke kangono a chama mbe wakati chama mbe no ibasoro o mina un dafalente fleli mun kan fana kanga ke no nyebla fleli no bato kante atake o baro kelente o ketugo nyumana donc amese ka fo ola an deme ba o nuli ministre ni fon yi lu kanga se ka an deme ni fleli minaw yi no ba follow ma satellite drone ni fon be nunu manka se tugo shila kana kanga kan atake ka soro amabo akalama mena ni o bwala ni kan fana atakera wakati de beno kan minamu mbubulu u be se ka kele kumbe ka dan hake do de la no hake sera akaka moro ka bo fa marfe kana farukan abese ka ke pankuru ye abese ka ke fenre kana de madoma me amba ye o shite ka ke akechogo nyumana donc o position follow parce que an jole ndoku makono flana ye muye nu bora yoro la ka foku beta yoro la nu beta ni dumunu ni fawnye amba ye o be yele minu kan u bu atake o ba ira ka fo munu me ka an kele kuna foni jonjombe u bulu
donc on a folité ambolo donc oye gelaya oye gelaya munumbe anga armée tabolo la donc akakambi anga ferowero de tike yana anga siku ku makono ukana anga demsonu bone unina anka anga ta nyinu ube yoro mina katu labo kelengele
d'accord anda be se kosobe solution na soni bukari sangari e familiali jumain soro ni mbingali wale nunu fanga bonyani na maliko nana
ok mbe an lagel ke jamo ana lamel ke jamo bulu befu mu be kan lagel ni watina mbe comme beaucoup ya fa chogona mfana ndusu kashilino bi ba fa malen be ndusu kashilino mun kala ndeliman donc ambe doke alaka hine tabo la alaka ya fa kuma mu turani kele koina alo nanya taka jatim ndeliman yere abe ansongo marala no nori anka nyinyali doke parce que amena abe wati damana won bossa ni attaque modèle modèle ka nori enfana ni kalu damana won bela nambe kuna folie sur cause amba soro ka foko jamana chamanche enfana ku chofele no kosebe donc mu nori enfana depuis accord ko nous signena groupe armé signataire de l'accord mu bulu nobla accord la ani mali sorasu club modèle ka ko ni attaque kelengelo meke tombuktu kan contrôle la ou gao kan contrôle la mais a bamba to ko tiya ka ni niveau ma donc akany angan se ko doni parce que nya jatem ne ka lagé angani kele imbe chugo amna parce que folo nord kelep me ka ken nord la watimna concentration me nord de camp solution be ko fengele no apporter no nord de camp mais c'est ça bon atara centre enfant fana no jamana chaman chi enfant donc abiba fofana doni ambe nganyina nord ko alors que nord la nya taka jatem ne groupe be robe ka développer no état islamique au grand sahara e na ya taka jatem ni frontière ni état frontière ko fala taka la niger enfant amame ko sebe tongo tongo attaque do de la que niger ka sorasu fala ani américain sorasu fala roina o du manja ndeliman na ko sebe ndeliman fana manja ina tesla o yoron bela groupe état islamique be ka intervenir na ya taka jatem ne fana groupe do be o lui accord signé ou be o dura processus konana nous ve menaka marala nous MSA nous gacha on fana fara le gouvernement pour que besika ni groupe terroriste ni groupe terroriste ni kala chukamna donc akany vraiment gouvernement la stratégie là donc ka vraiment c'est coordonné ka donc afoko chamachela aka kalansi san mais aman ka ni na yoro ton ko donc ode nga kuma follow ere ni ko ina follow
mais familiali e bolo ni ko imbe se ka kechuga di famali finiti gla ka ode te ka se ko nyesha ma wal makele nyema ode te ka fere soro ka duma
alors aka gele ka foko mali finiti gla ka ode te ka se ka nyesha ma parce que ni ame finiti gi fana do rebe mumbe nangoma on politiku mumbe mine nyanama di finiti guma mumbo finiti gu bla condition pour que ka se ka barake donc aka gele ka foko ambe finiti gu jalaki ni fe na tsika fini tuku jala ke bu se ko ke bu se ko ke centre la bu se ko ke nord la afola tuku no iba fo beaucoup ya fo tuku na ni kele na sarakana o ba fo ko guerre asymétrique guerre mino don ateba fo inyebe jugula afen nyema nebi anno don ambe guerre yon ka kele ke o guerre te jugo adrole no antela et puis wadi do fanana sorati no ka baraka gele parce que nous afo ko be baraka tuku do la iba soro des fois re aka gele parce que hali an re tout la jugo nunu ban tula donc aka gele anka donc fo ni de jugo ni te jugo donc ola sorasi nu je pense que pour que oka baraka sika kekanya u makobe renseignement nyana mana renseignement fana abe soro jugo amuna abe soro service de renseignement bolo mais abe soro fana population civile bolo c'est pourquoi aka fana sorasu ani population civile lu tiela kanye kosebe bon amba donc kosala na ONG chamambe barakela o cadre konana pour que obesiko cheu améliorer chukamuna olubesika renseignement di
finitigila kauma chukamuna mamaru konate aiwa ni ataka laje ni mbambanti nunu ufangaye munde nube kasika ni mro bade nunu bela jele fra jamana konana
obenyo en kanfo anapro musaka mugubu bulu nous bla baramina ou ba tanyema nous ka kuna kunyi on ka suna tuka ani ubu mun la je kunu duwe ulu kanu si ro kan ubu baraka tola o dia tu fu bi ubu san sur la en grandere alan anan de an de mbaka mun menyo on fe anga de mana tamante fan ko rafa ulu kan ambalmo kan min don kumikera indirimen anyonkera katimo awa nyomeke kimi funa kun ala forlanka
eh chogodi
kada allo
chogodi
wala chogodi na mbe do kida bari nyaye bamati nungu nyishi awma katteme france francica sunatuka animenisme sunatuka bari nyiru ka fiedo ya awna mite konuna parce que demi on veut que quelque de mumbi en a jamana chaque dawo la sigda wala yin wala ka wala saka o de mena de mumbi ne du sulun te anyema ko barake kada muka we le ba fo anyi we ba la ulu ni ni mu ti yoro mu ka ta jamana la saka ulu do bole me ulu chela ulu bla jamana yoro la kele yoro mina muna bar ulu fo ye genero yi ulu fo ye jamana sinitri la mo bo yi ulu se ko ye tu di ko du su la ka bulu ko no ulu ko ni di faso ye akuma ka gele amma fu ye allo alna yo ya no be ay sabali ay ko la je ma ka gele adama do ne do o yi kle fla pour du nouga pour du mou no balage et jamana nyama no bala mais ne pas no ka do ko ne ka te jamana sinatri ne ka nyema ko ba jamana jamana nyema te sura ti yo ate sura ti ate bere do ala abe min do ala oye jamana ere sinatri nyema o min foye ni jamana sinatri nyema ka mala bini ku do jornu ku do do ala bu ne tosote ka fo ni le man ni man ni man be ni da ke jamana sinatri ka bara ti ola min ma ke an ti se ka an jan do ola wala ame bara blake
Ah, mais ni jamana nyema na le teka nimisi wasa soro aiwa ofiniti kila ka nyema nununa muna atu boyno ka maublai munu mena seka nimisi wasa
balama ke ya famu jamana nyema de kango kemene ale fama tori ale ka sinya to ko ke atola muna te ko ke a fa fana ka a nemba adakoro kompani e minkira ugo sagu aye aye minke sinya tu nyema no shida majur awode boy ay jogla nona uka danka ma bu ni ga dinanga de baraka ñu fi de gens fo itani ni ga danga senta la alok so su yere ka barata ci wala daga yere de ala yere de be yamena bauta mu ñi la fatali ke ci wuyi anga sik dawla o yero kon ci o kon ci fa sanction ani anga fi na ti do be ci farundu ci farum mal la de ci farum bi mal la u matam be mo tu joro la ou de quoi je ne nuit nous nous blagata de mon avoir quand vous blagat vous bla yan te foi là ou te bara foi là de moyen ya la tu vois comme nous te kelen kelen do ni kelen la wala li tuwi
d'accord qu'on a te amek la ka kuma di ma soni boka beaucoup ma aiwa minye kuna foni soro li finiti la ka ou fe nous service de renseignement oui malita ou na fa kelen do jumaundi
bon ni a jete mene abe politique ko kuma kelen de parce que ay yoro mon fo ne hakli la sorasi mun jaman gele mun ta yere di o te ta kele ke ero yere la me ebeta ibe faga donc o ba yera ka fo e ma bangi yere di a efie mun fo tien donde a banga arme kono gele ya ban arme dronte o yoro te mali la bi mu iba fo mami ni joyoro minga kan ko de blale lo o yoro la o ye gele ya baye anga jamana yere tabulo ni mara hukumu konana mais ni a jete mene jamana nyema joro baye yoro muye ni nkoina oye muye parce jamana nyema e de yikali ko ebe jamana lakana donc affaire obi kono mais ni a jete mene tabulo kono obe ka fero de tige kele era kana ke akechogo nyumana odla amba fo
john beko ke
oye jamana nyema era na ka politicien oye parce que kele inte marfa kele comme la yafo chogom na guerre asymétrique do mais guerre asymétrique dronté na folo kasabi mumba anga dugukolo jukoro nazaraw mogobe ola donc obe yoro yoro la fiato jamana nkono donc
djihadisi nazaraw de beka djihadisi nun blaka
non ulu de do djihadisi te marfa dlan ou te carburant dlan mundebe donc au lieu de blaler nos barala ka an jasbuya pour que ka an nyongri angaso ou ka keta nou ka fotauma na amba forma la théorie du choc
mais toujours familiali kon nana ou ta glamé est-ce que ou te se kasan
ou ba san jombolo ou ba sa an farafin jamana ou de boloa ou na zarakele ou ne ta afere ba ou ya Francis re marfa ko re kisala Francis joro badebe marfa fereni marfa san hukumu kon nana donc o tise ka kewo o ka benchi ama o ka sanu ka wariye ambe son parce que o fana be kele do ala
mais ni anw ko nga am mɔgɔ bɛ marifa sugu dɔw la ani minan sugu dɔw la o minanw olu sɔrɔli ma nɔgɔ an bolo munna sabula bi bi na nu jamana nu 2014 hakilila jigila kɔnna kɛlen kɔfɛ François Hollande a ye compagnie française des mines ko o dilan français tɔgɔ la quand bien même professeur Ablaye Niang nana fɔ yan ambassadeur ko ko tiɲɛ tɛ mais an b'a yirula k'a fɔ tiɲɛ don an b'a kalama u nana an ka dugukolo ɲinini de kama mais fɛɛrɛ de b'o la a tɛ se ka ta ten.
D'accord. Mais nan sigira kana kunnafoni ko ina service de renseignement nunu est-ce que u nafa yelen do anga jamana keleke rola?
Non, on te se ka renseignement soro ka soro mo be sans fait munu me renseignement doni anyi. Parce que bibi na niko ko anga renseignement ke. Ni rebelle nunu jatemene munde bubulo. Téléphone satellite ro bubulo wo bomi. Ye téléphone satellite di ya anga soro si jumembulo. Atew. Don ni ame renseignement, renseignement abe minan do de kono. Bibi na anan jenyo. No asoro u tlene no anye de. Ni amfana sera ka fu nyena tiere la, hakika la anube barake tabulo jumena. Ango chien fo nyogo yana. Don ni o fero tigera. O ba yera ka fo bi, ame se ka fo francier, bon eta fanga be ela pankuru yorola. E ka pankuru nati. Amba fo japonye au ka nani satellite uniforme ye au ka no sigi amba fo american ye au ka nani ni angani ke au ba an de renseignement na mena nanye kibaru yo soro ka yira ka fo jiadu su be ni yoro mas na ina me yana au ka soro su bla au ka tawu sena ka to kele pankuru ba u beto wabu numbulo ye muna uto dama u ye munke konna ye no avion ka na kana buntelike ka mugo fuga otika kewa.
D'accord.
Obeke abeseka ke me abe depend on yere ba nyini ni hakilina muye ani amen seka na folo kasabe mun don nazarou. Donc ode la nye du ko ko na folo ko yorofo ka yirula ka fo utena ko an chakanyu. Obe na de ka fo ulu yere moko be hake dore la. Donc hake nyini ni ko nana be misali ata. Ni mobile mun ta nations ni mobile nu tabi. Ite mobile yere yala o. Ebe fara fi mobile jume yala. Abe japonaise we. Donc, on va dire qu'il faut au marché boulot de boulot. Sur le marché de boulot, j'y marché de boulot. Donc, à Tlatla, l'année d'eau. Donc, alors, en 1885, en Tlatla, il y aura une année.
Ok, mais je vais te dire. Sangare, Mamadou Daba Diawara, il y a une galère de Tengu. Djamana Lakanani, qu'on a la sécurité d'État, elle est Joy Royal à Djoumaïndi.
Alors, sécurité d'État, nous, et service de renseignement. Normalement, elle est Joy Royal à Djoumaïndi. Quand il y a folie de Nini, renseignement, Djoumaïndi, Djoumaïndi. Ka di an ka kelke demu be trenkan ka do luma pour que olubis ka baraka na chuko ya muna c'est dit akan ko prévenu yani bambrachin ka seuma ka ukele
ça ka walu kumbe
ka walu kumbe menia ta ka jatemne awere chamon fo ano ate kaloke atete me kaloke lingan kaloke len rede do atak do kera burkesi o kera an ka finitou contrôle la bani chamon kelo la mo mu ka chani mo binani o tolo la kalo kelen kɔfɛ n deliman ɲi fana kɛla donc ni y'a ta ka jateminɛ bibi na an be se ka an yɛrɛ ɲininga est-ce que service de renseignement a be k'a ka baara kɛ a kɛcogo la donc an ka ɲi ka o ɲiningali kɛ vraiment je pense que bibi na défaillance dɔ be sɔrɔ renseignement hokumu kɔnɔna na o de kosɔn bibi na sɔrasiw u be ka attaqué n'importe comment et puis fagali be ka kɛ o contrôle la yɔrɔ caman na kɔni.
Mais u bɛ se ka faamuya cogo di k'a fɔ ko ayiwa banbanci ninnu olu bɛ kunnafoni sɔrɔ an ka finitigilakaw kan ka tɛmɛ an ka finitigilakaw ka kunnafoni sɔrɔ olu kan.
Normalement a man ka kɛ mais comme beaucoup y'a fɔ cogoya min na je pense que défaillance caman de bɛ an ka appareil sécuritaire yɛrɛ kɔnɔna na défaillance b'a la c'est à dire depuis 2012 bon et puis a ka ɲi fana an ka segin kɔfɛ an ka analyse qu'on a en cas famille à faux follow y a une 2012 et un cassé follow Mali Kunte on faisait pas face à de
telles
donc 2012 ce qu'elle est donc crise à Mali sur mon que Mali commençait là à disposition ta sang car elle a bien nickel le modèle là donc à quand il faut en cas famille à faux ni crise a tɛ se ka kɛlɛ ka ban yɔrɔnin kelen a tɛ se ka kɛlɛ ka ban yɔrɔnin kelen don o don an fana bɛ kalanni de kɛ ninnu ka stratégiew la an fana bɛ faamuyali de sɔrɔ u ka stratégiew la peut-être que solution wɛrɛw de bɛ développer o konana anga marabaga ufe pour que bisika c'est o la chugauna mais o solution mfana akanya anga famia ka fo parce que nya taka jatemne solution mumbe ka développer bibina a chama solution de court terme de o dunde benga ke
vision ko ma
fola ya no kuntala ankenga kuntala
jandi
jandi nyenyini anga ni kele ina pour que bi kata bila kata donro la doni nyo erreur kama sika ansoro chuga muna parce que ni ataka jatemne ngo kuntala kusuru o solution de bega nyina nga mo fe ni pe circuit taga jatemne ou bien hal ni era bola maliko no itra jamana wera la Burkina puisimu mo le plan d'urgence sécuritaire donc lu be solution kuntala la surunde alors que bibi na klein bon ambesika fo ama abantola te sini ou abantola te sini ken donc akanya ambe solution mu développer akake solution kuntala la jawé pour que bon klein ga sika ban définitivement et puis beka sika la fiasse ro chukwa mna
d'accord klein te ban sini wal sini ngene Mamadou Konaté est-ce que o kuma imbe en hakli sigi kosobe
Atien hakili konisi. Nene zika mi mkoni wena. Ene bo fransi de ye an dewe kata panguru kono sanga nanga mwa mwa.
Ame muna anga mwa wita sonon sanima.
Ame to de fri. Nga kuma kuno de yo. Fransi, minisima fransi. An yere polonke. An meka minon kono sanga nanga mwa mwa. Jwen anjwa anjwa anwoke. O anye ware minon kiti puto la waru tarami. Ame mwa 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 aye lagi ke fonosa akana angana abbe nona na abbe nona moti fonalika awanti bo anela ni ne kan kasram ne kan sro bibina aduba du fonale anire fonon aduba du fonale anire ka sina tim memo yi fonon kanga ud lagi anko ud anga o e pergeta nyelema du okisu bula kanga mo lagi amati nyelema du okisu bula alni gede na ti anta ga bonne anta ga kishin matini donc mette da mi fonon la ka saroka Afora kosene na tan 2015 da boko de manan nyam oyé chez la Barota au 1100 ou 2 milliards kanas la ani binani ani ko ko bodé bodé do nga la Canada hé
c'est pas warla
mais bon au demande bi ka bo 2015 la fit bina o wadé mon dura amesan la mesan 2019 la chance ni pense ba ngono do milliards a tan milliards ke no wul ba ngona adura muna a kira tugo am do minom mi tugo di an yere ke baroso da fam da nyon wota ka boka mi ndo mai ne amado la amela haj mena bi ni ni musaka ni duniya nga fanga tuna tugo ka bara la am to do ma shito da ko o di ke ma shito da ne ko ni na ambulo o ke bare ka foko a bara tugo manyi a wanna ma sereti ga alisi na tinye ke na bana jine mam mu be ku be tela nyedo ke far mu ni be on tela ne ni ak mo foka tena ado o be la di ko ndi la dikon ti la main bara ni tan la ma sira mon ko ba do fo ati la main wu rek na kette nan kan o volembe ku bla yan wala ku bla yoro rek ti wu rek na fati ronila ni ko am tra bonere la ti am tra ni na ay ala na no so la di amé o ba nga so ni mo na nga sina ni mo mu no me ka joro ba duma ni ko wo joro ba duma ka da mu ne kan de ni ko ye mu ne ke folo de anga di mana sina ti wu de terrain kan ki quel fait d'arme ni mu ko ba de kere Oui, ça fait un coup de mille kéré. Nous attendons une vidéo de Ben Douma.
D'accord mbekuma di masoni beaucoup mbololo sans fait do ngali ke ko tanke kidal ko imanyana bo est-ce que ambese kan sigini ni ko baniya kadaka sangare ya fosisani na kafoko kosani na tiarama chamanchela de kungwanendo ko sobenga asigli inflen ye tuguni kata koronfela la tuguni
non mais kidal ko tawo maliko de do parce que ode yanga probleme parce que kidal emelena ye probleme ni ndamne wati mna anya fu yana kafo c'est un problème d'insécurité nationale. Il y a un autre problème qui est en fait. Il y a un autre problème qui est en fait.
ameka afu yango chama nchako kumate kuteka alame bamoko bakono bibi na mali RSMP excusez-moi en voie de disparition anga chenfo nyo yana
chogodi
jamana tamolo ble
hey.
Kana siga ameka nyoko musala hade ya famu jamana maralente ble chokwa foi tambolo bi ama yera de bolote parce que jamana maralente donc namman koloshi toni fitini mumbambolo ufana bena tlana
président bey gouvernement bey ko
oui nous on bey fon ye fon nous on ba fon ma superstructure bente mais gouvernance réalité parce que no beno ki dal ko kuma mun ya fo sait no fo donc oba ira ka fo geleya be mara hukmu konana mais ambe ka en focaliser ki dal mun ga ki dal te problème yo problème e bomo kodi
chogodi
parce que jamana be mara chogodi jamana be mara ni hakil na dodi ni yaye hali ambe gelaya soro renseignement kon nana o yaye etani jamana don yerete nyon kan fo sino militaire côté o ni jamana den ba ka hakke soro asigi yorola wajibi do ani eta be collaborer meni ambe siglendo ika hakke te ka dima mami kanga munke o te doma foka ke ni ete politicien somaye ni ete député ni ete fanga koromgordo somoye ete joyoro soro jamana kono obara be se ka nye chogodi donc ambe ka fenfen glan ni armé glan ni ma ma bla kono mo me se adlan choko nyuma na fu de bibolo ni anye anya anga kuma chama fo angongo ka centre d'études stratégiques koko obla menam bakono menam mbato hakilna bo be se ka bo kono fere bo be tige hakilna nyuma mo me se ka soro ani nazaro ka tabulo ni obe pacte colonial kono no oba yira ka fo bi Koulubamu ni président Flenes a konobi Mali tate. Office du Niger otantaye. Samango otantaye. Markala tantaye. Pomu melo otantaye. Obe muira. Oba yira kafo halibi tubabu kunye garamundo ansena amaseka anyira bo omina kono. Odla mbafo mbalmakeye. Ni ay ambe France fo parce que galère dobe en konoya. Oba yira kafo uya ambla minando kono anyere yele manaka ke fensugu ya bare femunta andoye donc nama
na nyere man joyro fa ko okokele est-ce que
ate ko ton do la joyro fa ta ke carriere yo parce que kalande fembe yo anya munde kala nafigia chueli nambara ani malangolo ya depuis 91 ambo de minango no donc ebe se kafo o ma kelema mami e jamana janfa ka jamana bla a sentike samara kono e ba fo o ma kelema ko kafo na fo au jole nyana ko woy ne zoyin ay na mine tinyo
sangari
o debe fere otike mamunu malanno ko bi ulule be kanga jamana bo ni dinga kono donc an kanga hagli jaka bo de ke ka fo mu ka fo kelen juba juyi ambe ka nyini yorom na yente an mo munu fana kelen ka jamana janfa fangulu fana wele ku ubla bo je nenga ka tien funya
d'accord sangare est ce que son a beaucoup mkani kuma ima ko jamana maralente bi
alors je pense que beaucoup ye kuma mon fo tien de don parce que ni ataka jete mena mo mo be nyini ke mari crise kan au bébé problème de gouvernance formelle crise là
et c'est la crise
voilà mara mara gogleya au problème parce que niya taka jatim ne c'est vrai que démocratie endroit démocratie là moroka famille la démocratie clé a kunga permet pour que fanga bisika di hadama mara de mo chugo mo lu bisika barake kan ya chugo mo amakete ni ataka jeta ambe problème fin dénoncer la problème de corruption no yurugu aina figia mo fo ani le fait que mo tu ira di jamana ma et puis obeka jamana ke ko fin obedam nana démocratie ko clean sono folo ni ataka jeta mine mali ko di malion ko sebe et puis yurugu ani ambe problème fin don bibina okunte ko sebe donc démocratie are c'est vrai que kunyuma de do et puis à lagnina anga partenaire ou fana anga se ka adopter ni décentralisation fana nana munke no mara se ki soye ka permet anga brusko nona mara baga ka ke o lu reye o masika solution dia ma anga gleaula donc anka yanga halbi en renyinga qu'est-ce qui ne va pas réellement parce que ni en intaka jatine je pense que ni secteur fin la guerre mali kono problème ba secteur bela et puis aya fo tukum hakke ko fana bala parce que malion bibina ni ya e otu oti hali collaborer ni anga marake finitiki la kao ye parce que o ka famia la fana o tout ka o ka hake o soro et puis marabaga nunte ka marake kanye hake muye harama de buka sigiro la akan ka jisoro akan o ka kalan kalan soro akan o ka sran mon soro mais bibina ni ataka jetem no problème bébé mala donc ce qui fait que réellement bibina mo tout ire di ka jamana accompagner ou ka jamana marabaga accompagner pour que jamana bisika bon no la tuko ya muna. Donc, mbaka kumason jila wero la.
D'accord. Aywa, Konate, est-ce que Bibi na minye Mali, aywa, groupe armé ou noye, koulou mounou yu bolono bla ben ben kanka, est-ce que loube kou sendo ni mbara inawa?
Non, te kou sendo la, kote be ne konife. Anye, ouka marfa bla, ou bara mounou dame nali bolube sena. Olu kam mamu ni marfa bla nu kan nga faranga fina tu kan nga tika la tema do sabat nyon fe o bara besina libi aere hakli bala gao amamete olu kume bara romina u tara bomdo rola info ma chama sara la ayo ka foko ma do ro kumuche la min sin tume o kalenuna obeye plomuyo obeye journal koy momato lu re sema se kadonina folon ka foko be demet do atula
nga fina justement obese ka famia chogodi ulu wula kubuka yoro territoire ou defend kuka hakeo ko lanyini donc bibi na nulu teka aywa finitik la ka u demeka kuna foni soro wala saka ni aywa bingani wale nunun kumbe okoroye ulu yere te kenen donde wa wal makele u te fe ku sendo aladi
bon niko kumu ka tian bon
groupe armé ou sema bala plateforme bala
voilà au cas d'euro qui cligne au cas tiens bon tu peux blâmer n'importe quoi non mais alors il faut de beaucoup voilà c'est que fin semaine de bouni jamana che au semaine walali ali bigela au bala boye fin mimeka au cas demain ali balidoni
ko gela to sena est-ce que la cannabis est sabati
aka gela abigela kudu abigela kudu abigela sabati romuna oyoro munna anga fina tu sago bi saka soro amma fo oyoro munna wo sago bi saka soro mu la kanala oyoro ere la omega telephone donc na ere saka oyoro matrafa o do bala wo amma soga nyi shin yoro toma yoro munta ngamara kono fono le o shi de kelente o bede be kanini ka sara nyeta do fana de ba magati munna mu fana ni police nun tika ba nyoma bulo do balma nu u fa nu sa mu lain en 2013 encore 2012 encore au tama ko ñu kulu gelen ngoy mo be ganyino ko au tama ko kulu gelen ngoy ñu far la ka bu ñu wonande dali bi bo liyeno do ñu ngonté no oui am ka ñema wi rek nga féré mu ñun tigé o tu ben be kalama ni ci te ku ko wolu bulu ben be kalama do wul te kan sa ro tigé wala sa ñu ci kan ke ko lolay ku ka barata tu wala bo ni ndema ñema ko mu to joro la ben be ben be tigé la wul de makoy on na ta ni ke u place la ou le saraka makoui, ou le taraka makoui, en théo. Donc, pour le coup de manière qui est de là, c'est maintenant n'y a pas au coup de là. Tant qu'il n'y a pas au maquet, avec famille, avec bilan, de bois là. Et Armin Ferré, au coup, m'envoie. Armin Bena, pour le coup, François, Armin Ferré, Armin Ferré, Armin Ferré, Armin Ferré, à quoi de coup, au gouvernement de Armin Tata Ferré, Moro Matéo. Et Yobela, Bamarachi Béo, Marchinor Béo, Anna Marchinor Béo. En kene fa jemane kan do be armo soro do armo fere an ati resu do mawo o se o be o donen no do fe o ba o armo san jemane nu fe ka fo be nanu kala kana kama o le kam finati ni mo do be do ta o la ko fere ah do rebel resu ni rebel do ma jemane do kono o ko be sina mena depuis Sierra Leone ni Liberia nu kala nu o ko nu donen do a beto ko franci ba ta kana fere an ba ma tuma a beto ko chine ma ta kana fere an ba ma tuma direct non a do titi do be so ala nga kere fe jiman do fe nu ma fere ka wani ta fika wani nala ba an na focus be min ka sisan o ye an ere ka sina tu yala u la beren do wa yala u kal nen do la beren do klen ka wa yala be se ka klen ke tin mbulu na musaka mbulu mrama tamul mbulu yala olu be se ka kelen ke se de manière la ni o yitodi o de tanga ka on ka priorité folon iti militation nga akado mais mais c'est très important touré touré ni de mana ko aya to nga to no foka sa dana ko e isa o te femina ni e ni ndo ka ka so esa ko ni na e bi ni no ko e bi se ki sa ko so ro e se ko boy la touré an so be mino imam bulu folon o ha ira ka armé folon
do anga to angu ola bem tu ala men tu ola bana na o ansa obo de la folon na insuru la ansa ko timina ma ama nyinga fete wala sanga anga sogo do ansa kola na bolo fente de ke ibi fere bara ere fere de bara ba fere de bolo ni ma bara fere ni ma soro doro ika ika bara kebe ke sanju ko woshi ibi
D'accord, beaucoup.
Je fais un mot pour un drone. Ma chute, c'est que Barani, on a eu des kélés. Il y a une armée, Abe Mirando de Kono. En armée, c'est que l'armée est en nuit au boulot, c'est pas possible. Il y a une France qui m'a fait, je fais un drone. On a compté un de mes liés, Djelenyala, tiens, recan. Il y a une attaque qui m'a fait. Il y a une attaque qui m'a fait. Il y a une attaque qui m'a fait. Ko semaka kando atakera folowa ama keo don obeba yira kafo gelea do de beno ambe abenyina paka abenyina ambe feka munfo ayina aka famu kafo ambe feka munfo sadi jamana nyemo ukujo ujo rola amba famu ma cadre reflection strategique fanklinte paramètre chaman de be conflit ngono o de da to amba fo conflit asymétrie
justement
ni focaliser armée malienne donc ay bolo baje
jamana nyama kunya yira ka foko plus jamais ça ko ni côté keblé o ko fe est-ce que wale utara ere bolo munun sera kan nafanya kenekan wa
meni ma kele famu vision ti la kele nkama ibise kan nani fere chogoti parce que nous les hajatem na ka foko sora si kodo ye sora si dobo ina nani sora si wera ye e problème mo bano law alebe ka fo chokom na hal ni hiérarchie militaire ni bede fali ibna ni mouré c'est le même soldat qui répond à la réalité de la gouvernance politique donc ni ou blakata o kelekele na ou be ki o kelekele na parce que kelet ko ya ma famu donc ambe fe ka yuru la dron ka fo kelen djuba djou yere be mu semene be mamunu na anulu de kanga djaka barake bibi na ni alaje me mum finyana ni ki dalta 2014 on a une compagnie française mini ni kidalta bi ka fo bon français aina ambeka jaka baraka ñu fe ikatesalit ke basique le ñe ikafo rushu kana ni avion sukoyi ikafo américain yo kana nu ka avion
est-ce que ni a faute no drobe suno kana nai
ou bena nai parce que be de hakli la mali be yoro mina bi convergence de be mali la mali kelen no point central bien bébé on muna nations unies ou wele unana donc ni on yu wele ngobe na on de ka demande là mais il faut que haklina do de ka proposition do de ka ke ambolo kata o fanfe amba fo kana muna o kana an de meni haklina djume ni tabolo ni tabolo tabolo djume nu nana no o marfo ni et celle qui est basée c'est ça il est basé que les qui se voir et que problème mana boyoro ni satellite ya jetem na ka fo problème ni yoro ina avion sukoy do ka bo en 5 minutes avec yoro bo marre ka singana kele mabawa meni ako ka be sora souta dem se nu fitinu santane wolom la santane chegi ka obulu formé en 6 mois ou lukata djiadi sou kele ni marfa fitinu ye o be nya soro chogo djmena
akagele ka nya soro o ko be se ka kumbe chogo di la sangari bingani wole banu
alors o ko be kumbe chogo ma ne dalino ala ka fo akori no e tegeda mon kera papier mon na malini bamrati mumbe jamana korean fan fe o akori halbi akany malika sego accord koina kasika armée reconstituée formée parce que ni ataka jatim na fana ni koin kala yoromna akany fana nga foka fo yoro smolen ba kunte c'est vrai que ataka kunte ka ke contre l'armée malienne malika sera sous contrôle mais ni ataka jatim na kele be ka ke yoroina kachaya flow ni dawsaku ni nyonche o kelen nu fana amena avec depuis les années 90 adamne na o kelen mi kake donc akany fana anga siga armée reconstituée soro o armée reconstituée o koro djuma ye armée kake ka soro bela jenin di bala ye acheya kuma min fode ikoko acheya ka kando ma delika attaqué
soro
bokum de afo donc ni ataka jadi ma hali sima mo je pense que attaque kelé o lui era kuma vo ka porte parole ko bon ko urgence de be 600 pour que armée reconstituée nga siga faranyon kan mali armée anou luka armée ka siga DDR mise en œuvre que akasiga accélérer tu vois na accélérer je pense bien que en tout cas ambe siga ni attaque ndo prévenir nori enfana o y follow maintenant flana i bolaga fo ko président de la république era ko plus jamais ça bon plus jamais ça je pense que aya fo parce que a dusukun kashilen puisque mais a kany fana a ka famia ka foko ni kele nunu ani ni attaquin pour que a ka se ka ban beaucoup ya ma fo a solution te nga chef d'état major fallait mo wara la a solution to ya a solution e muye donc nga se ka vision kun takala jian soro c'est-à-dire nga solution soro solution muye solution kun takala jian et puis baraka se ka ke sanchama konana pour que en tout cas amiska ni crise amiska a labanchu ko amna et nga kuma sabana me fika mun fana fo je pense que albisa amiska maraka me mara aussi nga se ka segi soro suni population civile ou luka relation je pense que renseignement à famba be sororo la hal ni service de renseignement arrête mais population era no oluni sorosu checkani bo obisika kuna ful chemani sorosu ma hal ni wi jugu na tola sorosu famfela yoro la obisika kuna ful de mo obisika o kele chugamna c'est vrai que ndeliman ka attaque ya kele chugamna attaque complexe de don ay mo famia la a fola ka foko camion do rekum bola quand habita dumuni ni kana di sorosu ma kan konan o camion o chauffeur de o de attaquer ka soroga o ga mujugu ndu konan kana do kan konan mais amon mesga fo a chamana prévention mesga ke ni population ni sorosu tekan ko sebe
d'accord aywa konate ebolo jabi juma inde be se ka soro ni kula
oui mesga mbo asymétrie ko nu ni fenu mbe donu lo sa ante kalete jamana jamana ke tun kalebe jamana ni bamaga chudo ke akalete wuti kleni ni mbe dugo dugo mo chala kam mun kale wuda asymmetrie asymmetrie donu no befe e jamana ni mo baba don so su ba don mu kala ala u kai kolu la u ba don e problem tuyi problem ni gouvernance de da fuma fo de ni ko gono dai taska fo no ko jamana ni mo don ale ka sen chama ndi ale ngalle ke sinati ni mo wala u conseil ndama be fono taka dawka to ni ayi okunna la baro be ka tikanye e de de son quoi ta ka fo bawda soro mme kan laji wu ta ni don wala wu ta ani a do man ngana wi e de do man ngana ni wu chela kana no yi e ka fo ko ni e sinatri ni ma no do fo len ko yila mat do ko la o te tinire akara jima do ka o te tinire ni a do man ngana bla a nyese ka fu ye o mana e yamera mun ta ka yela mun fo ko kan do baraka to ki be son mo ka do la wallahi yela mun do ko ko to la me am ko man ni mo de ka am ko mon vanta fa ko am 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 milieu ko no de mun me ta ma fata ka tu ni ni de wala ka ta e tele ko la pa ki yela mala ko ta u be ta mon la ka tra mandu ye ha a ya la ko ta abe te fara te fara ko na for a ta ya an ni mata de gen u be ta de pa ti ordre du ma do lu tro o ti yoina tem ka na du su du lu ko no moye ka do nyem ka nyem o be ka baraka ni dagre mami ni ni ka kan o be ka blain al ni do la sa de duma o be tele kanai al ni ma ma fa du mo tele tele no bulu langolo o be tele kanai o be du su du ko na ka fo mam man sanfe u ti ka an ka tele nke waro so sirai u ti ka tele nke yire ko o be ka ki de mona ko de al ni be tele kanin bulu be bere so tele kanai o ba ka nyema mo o mezu tele nke o baro ke ko an nyaba lampia ni kan ayelema mai ilema tika du ala parce que nke tuyi mu me sans a boulo arrangé de man nyama re mami fona a courage tala kana ni chama radical doye ni nga baraka tuula
d'accord
ni nama pou trafe amatoni mek mala banu amatoni kuma tama foina ministre francia que tani je ne ben bekala ma ni tani tani ngene tani manga estu ba do ni tani ni pe dimo foni kan ni tani chama ken kan e ba tama no ni ma fo francia ine ma fo ministre kan ine ni pe dimo foni kan abado mais ni fe tembe fere di na ni ti aira ma kolon wallahi na ni ti aira ma kolon
d'accord afamna beaucoup sangare ya ira sanna ko wala saka ni ko imba fo dugu de mfana uloni finiti kila ka ukase ka baraka nyon fe bibi na danaya no nkulu fulano no nyon tie munde bise ka ke no o bise ka sabati
ni marase gina so abe ko chama no ya parce que amba fo mo ma décentralisation et le développement local à la base ni yo ulo fe onati parce que o ba ira ka fo nyema mu me bladu ko no oni dugu do me nyon kan fo don janfate mais ni ma wara bo fa wara fe kana ma wara mara o tabulo te kelenye o ka klina o te kelenye o e gele ya baye muye be gouvernance ni voilà donc ni be fe barakanye anye rema aka kan bibina anga ferete mara segini so aka waleya
walasa dugudenw o ni finitigilakaw ka jɛ ka baara kɛ. Ayiwa, an bɛ foli lase Bukari Sangare ma, n'ale bɛ baara kɛ Institut d'études de sécurité la ISS Bamako. Ayiwa, Boubacar Bokoum ale ye jateminɛkɛla ye, politique ko dɔnbagana don. Mamadou Konate ale ye lakana ko dɔnbagana ye, ale ye kabinɛ donko o ɲɛma ye. Ayiwa, Jaw labɛnba o ni nɛgɛ karafe juru la Peting Jara ani Nuhum Jire, ne ye Muhamadu Ture, aw kan bɛ sini sigikafɔ ba kɛnɛ.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halo Dumondi.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le grand dialogue.